usia remaja memang kerap menjadi gerbang dari sebuah awal menuju tempat bernama bimbang. Lantas, apakah ada edip pilihan lain agar mereka tetap bisa berkembang sembari bermain? Ini dia segmen Opini Para Perasa, episode 31, Quarter Life Crisis. Nah, jadi sekarang kita udah saya bersama dengan seorang narasumber yang mungkin bisa dibilang cukup mumpuni di bidang atau hal-hal yang berkaitan dengan psikologi atau psikis. Nah, nanti mungkin untuk perkenalannya bisa langsung disampaikan oleh narasumber kita, Ovinzia. Kak, silakan.
Oke, terima kasih Nafa. Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama saya Putri. Nama lengkapnya Dewa Ayu Putri Handayani. Jadi saat ini saya sedang bekerja sebagai dosen di Universitas Pendidikan Ganesha di Bali ya. Nah, background pendidikan memang saya dulu S1 di Universitas Indonesia mengambil jurusan psikologi, lalu kemudian S2 saya mengambil Social and Organizational Psychology di Leiden University di Belanda. Nah, jadi setelah itu akhirnya saya di sini bekerja di Bali dan mengabdi di Bundiksa.
Oke, terima kasih Kak Putri atas perkenalan singkatnya. Jadi mungkin sebelum kita beranjak ke apa sih ke obrolan berikutnya. Jadi mungkin aku mau cerita dulu sedikit kenapa topik ini yang mau aku bahas di podcast kali ini. Jadi berangkat dari awal aku kenal podcast Quarter Life Crisis itu dari salah satu seminar yang diadakan oleh Bukalapak, melalui akun YouTube yang aku tonton. Jadi di sana ada salah satu penulis bernama Marcella XP. Jadi dia adalah penulis dari salah satu bukunya itu adalah berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Jadi dari sana dia bilang bahwa alasan dia membuat buku itu adalah salah satunya adalah keresahannya di fase quarter life crisis ini, bahwa dia bilang bahwa dia harus membuat karya gitu di fase ini gitu. Jadi dari sana dia mengenalkan apa istilah quarter life crisis itu dari seminar itu. Nah, ketika aku nonton itu aku jadi tertarik bahwa apa sih sebenarnya quarter life crisis ini gitu. Nah, setelah aku cari-cari di internet nih, di Google sempat beberapa kali aku cari, ternyata kurang lebih bahwa quarter life crisis itu ringkasnya adalah sebuah fase di mana seseorang itu ingin menemukan jati dirinya gitu. Singkatnya gini, jadi kita mulai memikirkan apa sih yang udah kita lakuin selama kita hidup selama mungkin 20-an tahun ini gitu. Apa sih yang mau kita kerjakan untuk ke depan, untuk di masa depan kita gitu. Jadi itu adalah salah satu ciri dari fase quarter life crisis tersebut gitu. Berdasarkan apa yang saya dapat dari internet gitu. Nah, nanti mungkin dari kakak sendiri, apa sih menurut kakak itu quarter life crisis gitu?
Quarter life crisis ini kan sebenarnya memang menjadi topik yang sangat booming sekarang ya. Jadi banyak orang yang ngomong atau cerita atau kemudian sharing berbagi tentang quarter life crisis. Tapi kadang kita nggak tahu gitu kan, apa sih sebenarnya itu, kenapa sih itu menjadi topik yang hangat sekali untuk dibicarakan. Nah, sejauh yang saya tahu, quarter life crisis itu sebenarnya dimulai dari usia kita 20 ya, 20-an tahun ya. Di masa kita sudah beranjak dewasa. Karena kalau remaja itu biasanya usianya 12-18 tahun. Nah, setelah remaja itu kita memasuki dewasa awal. Di dewasa awal ini mulailah timbul krisis-krisis yang kita sebut dengan quarter life crisis, yang biasanya diakhiri di usia 30 tahun. Nah, kalau dari teori yang sudah sempat saya baca, jadi memang dalam fase perkembangan manusia menurut Erik Erikson itu ada yang disebut dengan intimacy versus isolation. Itu di usia rentang usia kita dewasa muda itu. Nah, apa itu maksudnya fase perkembangan itu? Di sana adalah fase seperti yang Nata bilang tadi, pencarian jati diri. Betul. Tetapi pencarian jati diri yang seperti apa, ya? Nah, kalau kita bilang masa remaja pencarian jati diri, benar juga gitu. Jadi dia ingin mencari siapa dirinya, ya. Apa yang dia inginkan dalam hidup dan lain-lain. Namun di usia 20-an sampai 30 ini bukan lagi dia mencari siapa dirinya, tapi lebih ke krisis kepada sebenarnya bagaimana cara dia mencapai tujuan hidupnya. Karena di masa remaja atau dewasa awal dia sudah mulai tahu dia akan mau jadi apa, tetapi dia belum tahu bagaimana caranya. Sehingga di usia ini dia bingung dia harus bagaimana untuk mencapai goal dalam hidupnya. Sehingga timbullah krisis yang meliputi kecemasan, ya, kecemasan, kemudian ada, kemudian kadang-kadang kalau dia nggak bisa handle, dia bisa depresi, stres, dan lain-lain. Jadi itu quarter life crisis yang memang di rentang usia 20-30 tahun kurang lebih.
Jadi menarik ya. Jadi tadi beberapa poin yang saya dapat adalah ini bukan apa sih masa apa ya mereka nggak tahu mau kemana karena mereka sudah tahu mau kemana, hanya saja bagaimana cara untuk mendapatkan hal tersebut seperti itu. Jadi saya jadi ingat sebuah apa ya presentasi juga di salah satu konten YouTube bahwa kita bukannya nggak tahu mau kemana, tapi kita nggak tahu kita di mana dan kita siapa. Gitu. Jadi kadang-kadang kayak kita misalnya kamu udah besar mau jadi apa? Mau jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi apa YouTuber gitu misalnya. Terus ketika ditanya, "Oke, sekarang kamu di mana? Kamu itu siapa sih?" gitu. "Kamu ada di stage yang mana?" gitu. Nah, di sana orang-orang apa kebanyakan bingung gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri, penyebab dari segala apa sih keresahan di quarter life crisis ini tuh apa sih penyebabnya gitu? Apakah memang karena pure apa sih istilahnya faktor usia ataukah memang faktor lingkungan berpengaruh di fase ini?
Nah, kalau menurut saya faktor yang pertama memang karena secara manusiawi kita berada di fase-fase kebingungan itu, gitu ya. Karena yang seperti saya bilang tadi ada intimacy versus isolation. Jadi bagaimana kita menjalin intimacy atau kedekatan dengan orang lain? Dan jika itu tidak terjadi, maka terjadi isolation. Isolation itu artinya dia mengurung diri, dia tidak mau bergabung dengan lingkungan sosialnya. Nah, itu faktor yang pertama karena memang secara manusiawi memang seperti itu secara psikologis. Namun faktor yang kedua adalah karena lingkungan. Di usia-usia 20-30 tahun itu usia peralihan yang sangat banyak. Jadi dari awal kita graduation, awal lulus kuliah S1, lalu kemudian kita masuki fase kerja, ada yang memasuki fase kuliah lagi, ya, lalu kemudian ada yang memasuki fase menikah. Jadi ada banyak fase yang terjadi di usia 20-30 tahun. Nah, jika fase itu tidak terlewati, maka ada tuntutan sosial atau tekanan sosial dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, hal-hal seperti itu yang menyebabkan kita mengalami krisis. Ketika kita bekerja, orang akan bertanya, kapan kamu menikah? Okay. Ya kan? Ketika kita sudah menikah, nanti bertanya lagi, kapan punya anak? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kemudian membuat kita menjadi bingung sebenarnya kita harusnya gimana sih? Gitu kan? Dan apa sebenarnya yang ideal, yang diinginkan oleh masyarakat? Sehingga kebingungan-kebingungan atau kecemasan itu selalu muncul di usia-usia itu. Nah, di atas usia 30 tahun biasanya kita udah settle. Settle dari segi pekerjaan, settle dari segi rumah tangga, biasanya kan mungkin sudah menikah dan mungkin sudah punya anak juga. Sehingga tekanan-tekanan seperti itu akan semakin berkurang. Jadi krisis kita akan semakin berkurang. Biasanya begitu penyebabnya.
Oke, nah kalau bicara kan tadi kita sudah bicara penyebab. Nah, sekarang apakah maksudnya quarter life crisis itu apakah memiliki dampak dalam artian gitu? Setiap hal pasti punya dampak positif dan negatifnya gitu. Nah, cuma memang dari beberapa artikel di internet yang saya baca bahwa mereka cenderung membahas tentang apa sih kayak lebih ke arah negatif dalam arti gini bahwa di fase ini kita kebingungan, kita di fase ini juga apa tingkat sensitivitas kita jadi makin tinggi gitu, tingkat kebaperannya makin tinggi gitu. Mungkin contoh tadi pertanyaan kayak kapan nikah gitu, mungkin itu sebenarnya terdengar biasa kan, maksudnya orang lain wajar menanyakan hal itu, cuma ketika itu didengar oleh seseorang yang sedang berada dalam fase ini itu menjadi pertanyaan yang sangat apa ya menyakitkan hati lah kayak gitu bilang. Nah, apakah memang ada saya apakah quarter life crisis ini memiliki dampak negatif ataupun positif, dampak negatif untuk secara personal ke orang tersebut dan positifnya apa gitu kalau emang ada gitu.
Jadi benar banget ya tadi kalau dibilang soal baper itu artinya kita sensitif kan.
Oke.
Nah, itu memang salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh quarter life crisis ini. Kenapa begitu? Karena kita seperti yang saya bilang tadi, kita berada dalam fase cemas, ya. Kita cemas, kita nggak tahu arahnya mau kemana ini. Dan ketika orang berusaha untuk mengintervensi atau masuk ke dalam kehidupan itu, maka kita jadi merasa seperti offended atau merasa diserang oleh orang itu. Sehingga itu menyebabkan kita sensitif banget. Kemudian kita akan bahas, kita akan jawab, ya udah sih, nggak usah ngatur-ngatur hidup orang gitu kan, kadang-kadang begitu ya. Nah, itu yang pertama sensitif ya. Yang kedua, dampak yang lebih ini lagi adalah berontak. Ya. Jadi ada kemungkinan dia akan memberontak. Jadi ketika mungkin kalau orang yang cukup kuat, ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan atau kemudian mengalami krisis itu, dia akan, ya dia hanya akan melakukan defense aja. Dia akan bilang, ya ntar dululah gitu ya kan, atau ya ntar tunggu aja, ntar hari Minggu diundang kok gitu misalnya begitu. Yeah. Tapi ada orang-orang yang memang nggak kuat menahan godaan itu gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kemudian dia merespon situasi itu dengan cara berontak. Okay. Berontaknya dengan cara apa? Misalnya dia malah pergi dari zonanya dia, dari lingkungannya dia. Ya udah, mendingan saya sekalian aja deh, saya mau kerja di luar kayak mau apa deh, biar nggak ada orang yang nanya seperti itu lagi. Jadi berontak atau ya perasaan sensitif itu adalah salah dua dampak dari quarter life crisis. Kalau kita bahas tentang dampak positif, mungkin kalau kita lihat positifnya ada unsur memotivasi ya di sana ya. Maksudnya ketika kita melihat teman-teman kita, oh ternyata sudah settle, oh ternyata mereka sudah dapat kerjaan yang bagus, mereka sudah punya anak dan lain-lain. Instead of kita terkukung dengan krisis itu, kita malah jadi termotivasi. Jadi yaudah deh, saya juga harus nih dapat kerjaan yang bagus supaya settle kayak mereka. Saya juga harus nih dapat jodoh gitu misalnya, cepet-cepetan biar nikah juga kayak mereka, punya anak juga cepet gitu. Jadi mungkin ada unsur positifnya, yaitu menjadi motivasi buat kita.
Memang dampak positifnya itu bisa menjadi sebuah acuan bagi kita untuk terus berkembang gitu. Hanya saja mungkin dampak positif itu, kalau menurut saya dampak positif itu akan ada bagi mereka yang kuatnya nggak sih? Maksudnya ketika mereka secara personal diri mereka lemah terhadap fase ini, yang mereka dapatkan hanya dampak negatif gitu. Apakah seperti itu? Maksudnya apakah dampak positif hanya akan muncul hanya akan ada gitu untuk orang-orang yang bermental kuat, dan apakah, nah semisal jika iya gitu, nah apakah gimana caranya biar orang yang bermental lemah ini dalam fase ini tuh dia bisa melihat dampak positifnya gitu loh.
Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit dijawab ya sebenarnya ya. Nah kalau dibilang apakah itu menjadi motivasi hanya untuk orang yang bermental kuat, jawaban saya mungkin iya. Kita ada dua paradigma dalam memandang suatu kejadian ya. Ada paradigma positivistik, ada paradigma negativistik. Sekarang ada orang-orang yang cenderung berpikir positif atau cenderung berpikir negatif. Baru ada kejadian sesuatu aja udah negatif aja mikirnya.
Yeah.
Atau sebaliknya, positif aja padahal udah
dibohongin.
Mau
sering dibohongin.
Iya, udah sering dibohongin tapi masih positif aja gitu ya. Jadi mungkin memang orang-orang yang positivistik ini lebih besar kemungkinannya untuk bisa melihat itu sebagai suatu acuan untuk perkembangannya. Masalah mental yang kuat itu beda ya, positivistik, negativistik sama mental kuat atau tidak kuat itu beda ya. Nah sekarang benar juga yang Nata bilang tadi bahwa orang yang mental kuat juga lebih besar kemungkinan untuk melihat itu sebagai acuan. Nah lalu bagaimana caranya supaya orang yang mentalnya lemah atau orang yang negativistik juga bisa memandang itu sebagai suatu motivasi? Jujur aja untuk orang dewasa itu tidak mudah untuk diubah karena dia sudah punya prinsip atau pendirian yang kuat biasanya. Nah, mungkin kalau saran saya pribadi, mungkin salah satunya adalah dengan membuat diri kita tergabung atau terlibat di lingkungan yang positif. Teman-temannya berpikir positif misalnya, lalu kemudian orang-orangnya saling pacu memacu gitu ya. Sehingga lambat laun pemikiran kita akan terbawa lebih positif lagi. Mungkin karena terbiasa dengan teman-teman seperti itu sehingga melihat situasi pun kita akan lebih baik.
Oke, nah jadi setelah tadi kita cukup berlumayan gini ya, opininya tadi tentang quarter life crisis itu, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak cerita gitu loh tentang pengalaman kita di masa ini, karena mungkin para pendengar tuh ingin contoh real dari apa sih yang kita alami dan bagaimana kita melalui itu gitu. Nah kalau dari kakak sendiri nih, Kak Putri, pengalaman di fase ini apa aja gitu. Nah di sini kalau boleh dibagi sih ya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja nih, maksudnya fase quarter life crisis kakak di bidang pendidikan gitu, pendidikan karir mungkin, asmara atau dan persahabatan gitu. Jadi part ini yang mungkin secara singkat bisa kakak share ke kita, pas kakak di fase ini gimana pendidikan kakak gitu, karirnya di gimana, asmara gimana, pesawatnya gimana, dan bagaimana kakak melalui itu semua secara singkat aja, kak.
Oke, jadi ada 4 aspek ya yang ingin ditanyakan. Nah, jujur aja kalau ngomongin tentang quarter life crisis, jujur aja mungkin saya memang sedang di fase quarter life crisis. Masih? Ya, karena saya usia sekarang masih 27 tahun.
Okay.
Dan memang belum menikah. Nah, itu nih. Jadi memang rentan mengalami quarter life crisis. Nah, kalau Nata tadi bertanya tentang pendidikan. Kalau dilihat lagi flashback dulu pada saat saya mau masuk S2. Karena dulu sempat terjadi kebingungan juga. Setelah lulus S1, saya mau ngapain? Saya mau kerja dulu atau saya mau lanjut studi S2 dulu gitu ya. Nah, kemudian akhirnya di sana ada fase berpikir, kemudian berkonsultasi dan lain sebagainya, dan sampai saya merasa benar enggak ya keputusan yang saya ambil ini. Sehingga itu membuat saya kadang-kadang cemas, ya. Takut keputusan yang saya ambil ini salah. Nah, tapi akhirnya setelah saya jalani, akhirnya saya memilih untuk kerja sebentar, tapi kemudian lanjut S2. Ternyata saya enjoy menjalani itu. Dan akhirnya saya berpikir, okay, ini sudah terlewati dan ternyata saya sukses melewati hal itu. Itu yang dari pendidikan. Kemudian kalau dari karir ya tadi ya. Nah, karir ini sebenarnya cukup pelik di kehidupan saya ya. Karena dari dulu saya berada di lingkungan orang-orang yang memang punya motivasi yang kuat untuk berprestasi. Dulu saya kuliah di UI, memang orang-orangnya rata-rata juga mimpinya besar gitu ya. Kemudian orang-orangnya pintar-pintar semua gitu. Kemudian saya kuliah di Belanda juga seperti itu. Nah, ada juga keinginan dalam diri untuk berbuat yang besar atau bekerja di tempat yang besar, menghasilkan uang banyak dan lain sebagainya. Namun ada juga sisi lain dalam diri yang mendorong saya untuk kamu harus pulang, kamu harus mengabdi pada daerah. Karena saya kebetulan S2 waktu itu beasiswa LPDP, jadi saya merasa ada kewajiban moral untuk kembali ke negara saya sendiri atau ke daerah saya sendiri untuk mengembangkan daerah saya. Nah, di sana tuh polemik yang luar biasa, dilemanya luar biasa, terutama ketika 2 minggu sebelum saya pulang ke Indonesia pada saat S2 dulu. Saya bingung nih, aduh saya harus gimana gitu kan. Nah, di sana benar-benar ada rasa benar-benar yang bahkan takut pulang. Bahkan ada rasa takut pulang.
Karena apa?
Takut pulang karena saya harus memutuskan itu gitu. Jadi saya pengennya udah lama-lamain aja di Belanda gitu. Karena saya gak perlu memutuskan itu gitu kan. Akhirnya saya terpaksa menjalani itu semua. Dan kemudian pulang adalah pilihan saya karena ada dorongan dari keluarga juga. Ya mungkin ada rasa kurang terima sedikit sekarang, tapi masih bisa dijalani ya. Itu kalau dari karir. Kemudian kalau dari asmara, tentu saja setiap pulang kampung pasti orang bertanya kapan nikah.
Yeah. Ya.
Apalagi usia sebagai seorang perempuan, usia 27 tahun itu adalah usia menikah memang. Teman-teman saya mungkin 50% sudah menikah ya. Jadi banyak pertanyaan, tidak hanya dari keluarga tapi juga dari teman-teman dan bahkan orang yang maksudnya baru kenal sekali juga dia udah nanya kok belum nikah gitu. Itu membuat saya, kalau saya pribadi, saya tidak menanggapi itu dengan terlalu serius. Karena bagi saya, setiap orang punya fasenya tertentu, punya zona waktunya mereka. Sehingga kalau memang saya tidak saat ini, mungkin ya memang saya nanti. Jadi orang lain duluan gitu loh. Jadi saya selalu menanggapi itu dengan santai. Mungkin dalam hal ini saya bisa berpikir cukup positif ya. Karena prinsip saya kalau memang belum siap, kenapa harus dipaksakan? Kan begitu ya. Jadi untuk asmara saya masih bisa menghandle itu dengan baik sehingga nggak sampai ada cemas atau apa, nggak, belum sampai di tahap itu gitu ya. Lalu kemudian kalau persahabatan, nah persahabatan ini penting sebenarnya di usia ini. Kenapa? Karena kalau kita sadari di usia 20 tahun ke atas inner circle kita tuh semakin kecil.
Iya.
Teman-teman kita semakin berkurang. Dulu teman SMA, teman kita satu angkatan semua teman kita. Kuliah hanya satu kelas doang teman kita. Kerja hanya teman kantor yang satu divisi doang teman kita. Nanti sudah kerja yang cukup lama paling cuma 1-2 orang doang yang teman kita gitu kan. Jadi saya menyadari bahwa inner circle itu semakin berkurang. Nah, awalnya saya kaget. Dulu pada saat SMA mungkin saya cukup banyak punya teman gitu ya. Tapi sekarang kok begini gitu kan. Nyari teman makan aja sulit rasanya, siapa yang saya ajak makan ya. Nah, tapi lama-kelamaan karena saya sudah menyadari itu dan saya bisa melihat secara positif, akhirnya saya bisa enjoy dengan itu. Dan pada akhirnya memang hanya 1-2 orang aja yang jadi teman kita. Karena memang kita sudah memasuki fase yang mana orang-orang sudah punya kepentingan masing-masing, sibuk dengan dirinya masing-masing. Ya udah, kita dengan diri kita sendiri dan kehidupan kita.
Oke, Okay, jadi memang kenapa persahabatan ini include di apa sih di list pertanyaan yang saya buat ini? Karena memang baru saja saya menonton sebuah video yang memang juga apa sih membahas tentang persahabatan dalam fase quarter life crisis ini gitu, di mana memang seperti yang kata bilang tadi, semakin kita beranjak dewasa gitu, semakin bertambah usia, maka circle-nya itu sangat sempit gitu. Jadi saya teringat tentang dengan sebuah quotation dari dosen saya ketika saya masih di semester 1 bahwa lebih sulit memilih pengaruh teman daripada memilih teman. Gitu. Nah, pengaruh gitu. Kata kuncinya pengaruh. Jadi apa kan bisa dibilang bahwa di fase ini katakanlah circle kita itu semakin untuk persahabatan semakin kecil gitu. Nah, tadi juga menyambung tadi bahwa kakak bilang bahwa di sini memang fase di mana kita tuh nggak boleh sendiri gitu. Dalam artian kalau kita sendiri kita takutnya salah mengambil keputusan, di mana kita perlu ada pihak luar yang minimal memotivasi kita ketika kita dalam fase ini gitu. Nah, gimana sih menurut kakak ketika kita di fase ini dengan circle persahabatan yang sangat kecil itu, maksudnya kita memang benar-benar bisa apa sih ya memfilter mana saran yang tepat, mana saran yang tidak tepat gitu. Mengingat di fase ini kita sangat sedikit memiliki apa sih teman yang memang bisa dipercaya kayak gitu.
Kalau saya pribadi memang kehadiran teman untuk bercerita, untuk berbagi perasaan itu penting banget gitu ya. Karena seperti yang tadi dibilang bahwa ini adalah momen-momen kita bertanya-tanya tentang kehidupan. Apa yang kita mau mungkin atau bagaimana cara mencapai itu. Nah, kehadiran teman itu akan sangat berguna untuk memberikan sedikit saran ke kita atau pandangan lain, perspektif lain tentang bagaimana kita memandang dunia. Nah, gimana caranya memilih pengaruh gitu ya seperti tadi ya. Bukan memilih temannya tapi memilih pengaruhnya sebenarnya. Nah, kalau saya ini pengalaman saya pribadi ya. Saya jujur aja saya tipe orangnya sebenar-benarnya adalah tidak terlalu mudah terpengaruh sama orang lain. Jadi kalau saya pribadi, saya melihat orang itu secara umum dia orangnya positif atau enggak. Artinya genuine. Genuine itu jujur ya. Genuine itu kalau emang kita ngelihat dia senyum, dia memang beneran senyum. Bukan dia senyum untuk hanya untuk menyenangkan perasaan orang lain gitu ya. Kalau saya merasa bahwa orang itu genuine, maka saya akan lebih mudah bagi saya untuk percaya terhadap orang itu dan juga apa yang dia katakan atau pengaruh yang dia berikan pada saya. Namun saya sulit percaya sama orang yang saya rasa tidak genuine gitu ya. Jadi yang menurut saya yang perlu dilakukan adalah sebelum kalian memilih pengaruhnya, malah kalian memang perlu memilih temannya gitu. Karena teman itulah teman-teman yang positif yang kalian pilih itu yang akan memberikan pengaruh positif pada kalian. Kalau temannya negatif, maka kemungkinan besar pengaruhnya negatif gitu. Jadi pintar-pintarlah memilih teman. Bukan berarti kita enggak berteman dengan semuanya, enggak. Tetapi mana yang kita percaya, bisa percaya, mana yang bisa kita ajak untuk sharing gitu. Mana yang hanya sekedar sekedar basa-basi aja biasa gitu ya. Jadi intinya kita harus bisa membedakan dia genuine atau enggak. Genuine itu ketika dia senyum, benar enggak dia senyum? Atau ketika dia sedih, benar enggak dia sedih? Atau sedih itu hanya air mata buaya aja. Kalau gitu kan kata orang begitu ya. Jadi hanya senyum hanya untuk menyenangkan hati orang lain, hanya untuk atau dia hormat hanya sekedar ya biar dapat jabatan misalnya begitu ya kalau dalam konteks karir, padahal sebenarnya dia ngomongin kita di belakang gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita latih di dalam diri kita untuk memilih mana orang yang genuine yang mungkin akan memberikan pengaruh positif pada kita, mana yang tidak genuine yang kemungkinan akan memberikan pengaruh negatif pada kita.
Jadi mungkin ini apa langsung terhubung gitu ya ke next question terkait dengan solusi. Jadi gimana sih kalau menurut kakak solusi yang harus tindakan atau hal-hal yang harus dilakukan oleh para remaja di usia ini ketika mereka berada dalam fase quarter life crisis ini gitu. Maksudnya jangan sampai nanti anak-anak muda ini tuh kayak salah ambil langkah gitu, salah ambil keputusan gitu. Memang mereka sih yang apa sih pemutus akhir dari keputusan yang mereka buat. Jadi di sini kita cuma apa ya memberikan solusi, memberikan saran gitu bagi mereka. Kalau kalian di fase ini harusnya kayak gini gitu, harusnya kayak gini. Mungkin bisa berdasarkan pengalaman kakak atau mungkin bisa berdasarkan pengalaman orang lain mungkin yang kakak tahu atau apa gitu. Jadi langsung nanti mungkin bisa langsung kesimpulan deh kayaknya ya, tentang apa sih quarter life crisis ini dan apa yang apa sih menjadi benang merahnya gitu di pada opini kita kali ini.
Oke, jadi kalau kalau untuk solusi, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman pribadi ini, yang pertama solusinya adalah kalau saya sangat menekankan pada bagaimana kita berpikir secara mandiri ya. Maksudnya jangan bergantung pada orang lain. Karena dalam quarter life crisis ini akan banyak sekali pengaruh-pengaruh baik dari orang baik maupun orang tidak baik gitu. Sehingga kalau kita mampu berpikir secara baik, artinya secara dengan logika yang benar, secara rasional, maka itu akan menyelamatkan kita dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di lingkungan kita. Itu yang pertama. Jadi latih diri untuk berpikir secara rasional atau logika, menggunakan logika yang tepat. Itu yang pertama, sehingga kita nggak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kita. Kemudian yang kedua, seperti yang dibilang tadi, pilih teman yang benar-benar menurut kamu bisa memberikan dampak positif terhadap dirimu. Ya, kalau memang sudah jelas-jelas dia itu orang yang nggak baik, kemudian memberikan pengaruh yang tidak baik, maka mungkin kita bisa perlahan-lahan menjaga jarak sedikit agar kita tidak terpengaruh dengan oleh mereka. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu close-minded. Artinya gini, di quarter life crisis ada hal-hal dalam diri yang masih sangat egois. Idealisme kita pada masa remaja itu masih ada. Yeah. Tetapi realitanya menuntut kita untuk tidak idealis. Nah, sehingga jangan kita terlalu close-minded untuk menerima saran atau kritik atau pengaruh dari orang lain sebenarnya. Karena mungkin saja apa yang orang lain bilang itu memang benar. Tetapi kitanya aja yang terlalu bengkung, gitu lah istilahnya kalau di Bali ya. Kita sebut itu bengkung atau keras kepala gitu kan. Nah, jadi jangan menjadi pribadi yang close-minded. Kita harus berusaha untuk memfilter ya, mana kira-kira yang cocok dengan kita dan kira-kira benar nggak untuk kita nanti. Jadi kalau saya rasa, tiga hal itu yang paling penting untuk bagaimana mempersiapkan kita menghadapi quarter life crisis ya. Itu aja untuk solusinya kayaknya. Kemudian jadi kesimpulannya ya jadinya ya. Oke, kesimpulannya intinya quarter life crisis itu adalah fase yang memang sangat normal terjadi di rentang usia 20 sampai 30 tahun. Jadi ketika kalian merasa ada kecemasan untuk masalah hidup dan lain sebagainya, jangan merasa kalian mengalami itu sendiri karena mungkin mayoritas orang-orang di sekeliling kalian juga mengalami itu. Nah, sehingga ada baiknya ketika kalian mengalami hal itu, kalian cerita dengan teman kalian, kalian sharing, berbagi pikiran, sehingga itu akan membuat kita lebih relief atau lebih plong ya pikiran gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa di dalam quarter life crisis ini ada kemungkinan besar kita untuk memberontak seperti yang saya bilang tadi. Mungkin kita harus mikir-mikir lagi. Ketika kita berniat untuk memberontak, apakah berontak ini berfaedah untuk kita, gitu kan? Berfaedah artinya apakah ini memberikan manfaat untuk kita? Jangan idealisme remaja kita yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Karena di fase 20 sampai 30 tahun ini kita sudah dewasa, bukan lagi remaja. Sehingga dalam memutuskan sesuatu kita juga harus memikirkan dampak positif, negatif, kemudian mempertimbangkan orang lain juga, bukan hanya mempertimbangkan diri kita sendiri. Nah, jadi menurut saya itu saya yakin kalau kita sudah mampu berpikir secara baik yang seperti saya bilang tadi, maka mungkin di fase ini kita akan lebih tenang dalam melewatinya. Karena tidak mungkin ada orang yang benar-benar tidak mengalami ini gitu. Itu pasti dialami, tapi setidaknya kita bisa enggak tackle ini atau menghandle ya problem ini atau fase ini dengan baik atau tidak. Sehingga yang tadi saya bilang intimacy versus isolation, sehingga isolation itu tidak terjadi dalam diri kita. Jangan sampai kita malah mengurung diri, kemudian tidak mau bergaul dengan orang lain, kemudian malah malah memberikan dampak negatif pada orang lain juga gitu. Jangan sampai seperti itu. Kayaknya itu aja, Nata.
Oke. Okay, sebuah obrolan yang sangat hangat dari Kak Putri terkait dengan quarter life crisis. Jadi di sini sebelum saya akhiri sesi opini kali ini, izinkan saya membacakan apa sih istilahnya ya, bukan kesimpulan lagi ya, tapi kayak closing apa ya statement dari saya dari sesi ini. Jangan ragu untuk menangis karena bertumbuh melatih amarah hingga terkikis. Quarter life crisis, sebuah fase di mana anak-anak harus dibimbing secara psikis, bukan dibully secara anarkis. Sampai jumpa di segmen opini berikutnya. Emma Takusuma and Simon say snap your fingers.